Desde área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, organizamos para este Nadal unha serie de actividades continuando coa pauta de Cultura Segura, coa que vimos traballando nos últimos meses. Trátase de 20 actividades repartidas nas instalacións culturais da cidade e tamén na Praza de Abastos, que xunto coa animación na rúa permitirán disfrutar da nosa cultura neste Nadal tan pouco corrente. Seguimos traballando da man co sector cultural para garantir o acceso da veciñanza a un ben de primeira necesidade e colaborar para reducir os efectos da crise nun sector do que viven centos de familias.